Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Sa vama u narednih 30 minuta Ivan Kojić i Branka Trivić. Na početku vesti dana za ponedeljak 26. jul. Na Kosovu dan žalosti za stradale UDE su vozač u pritvoru. Dodik, Republika Srpska sprema odgovor, blokadu institucija BiH zbog odluke Incka o kažnjivosti negiranja srebreničkog genocida. Đelek, epidemiološka situacija u Srbiji zabrinjava. Predsjednik Tunisa raspustio parlament i otpustio premijera posle demonstracija. Zamjenica državnog sekretara SAD Wendy Sherman počela posjet u Kini. U Tokiju još 16 slučajeva COVID-19 među olimpijcima. Vreme sutra sunčano i veoma toplo do 38 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte i kako je organizovana vakcinacija pripadnika nacionalnih manjina na jugu Srbije. Doktorka Ferdita Mustafa, koordinatorka za vakcinaciju u Domu zdravlja u Bujanovcu.
Mi imamo punkt, radi pet ekipe, znači vakcinaciju, a također imamo i ekipu, ta ekipa organizujemo se, ide na terenu.
A francuski predsjednik Emmanuel Macron, obraćajući se novinarima tokom posete bolnici u glavnom gradu francuskog pacifičkog regiona Francuske Polinezije, reagujući na antivakcinaške glasove, upitao je:
šta vredi vaša sloboda ako mi kažete ne želim da se vakcinišem, ali sutra zarazite oca, majku ili sebe? Tada ću biti žrtva vaše slobode.
Ove i druge teme u nastavku. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Na Kosovu je danas dan žalosti zbog nesreće koja se dogodila juče ujutru kada je u Hrvatskoj sa puta sleteo kosovski autobus. Život je izgubilo 10 osoba, povređeno je više od 40, od kojih će više od 20 biti pušteno na kućno lečenje. Još 15 osoba koje nisu bile povređene u nesreći nalazi se u pansionu u Hrvatskoj i oni bi tokom dana trebalo da budu prebačeni na Kosovo. Slušamo Sandru Cvetković.
Direktor opšte bolnice u Slavonskom Brodu Josip Samardžić je novinarima rekao da su svi povređeni u ovoj nesreći u stabilnom stanju. Dvoje životno ugroženih pacijenata se još uvek nalaze na intenzivnoj nezi i njihovo stanje se pomno prati. U prepodnevnim satima 7 osoba je operisano, dok će tokom dana na kućno lečenje biti pušteno od 20 do 25 pacijenata, rekao je Samardžić. Prethodno je ministarka spoljnih poslova i dijaspore Kosova Donika Grvala izjavila da je jedan od povređenih putnika iz kosovskog autobusa upućen u Zagreb na dalje lečenje zbog specifičnih povreda koje je zadobio, napominjući da je njegovo zdravstveno stanje stabilno. Ministarka Grvala se zajedno sa kosovskim premijerom Aljbinom Kurtijem danas vraća na Kosovo, a u Hrvatsku ostaju ministar unutrašnjih poslova Dželjalj Cvečlja i ministar zdravstva Arben Vitija kako bi organizovali povratak putnika na Kosovo onih koji su u stanju da putuju. Iz ministarstva spoljnih poslova je saopšteno i da će, kada se završe neophodne procedure, tela poginulih biti transportovana na mesto na koje to porodice žrtava budu želele. Premijer Kurti je sa nekoliko ministra i svoje vlade uz pomoć hrvatskih pilota koji služe u KFOR misiji na Kosovu juče helikopterom otišao u Slavonski Brod kako bi posetio putnike koji su hospitalizovani u gradskoj bolnici. Kurtija je dočekao premijer Hrvatske Andrej Plenković. Njih dvojica su potom održali konferenciju za novinare na kojoj se kosovski premijer pre svega zahvalio hrvatskim vlastima i zdravstvenim radnicima u Hrvatskoj.
Kjo je një dit shumë rënd me dhënje e priklim.
Ovo je težak dan za naš narod. Želim da se zahvalim predsjedniku vlade Hrvatske Plenkoviću, ali doktorima. Pacijenti se nalaze u dobrim rukama, dobili su psihološku i zdravstvenu pomoć, rekao je Kurti. Ambasador Kosova u Zagrebu Gazim Kasapoli je izjavio neposredno nakon nesreće da su u autobusu bili državljani Kosova koji rade u Nemačkoj. Za sada je za 8 od 10 poginulih utvrđen identitet, a za još dvoje se nastavlja postupak utvrđivanja identiteta. Vozač koji je upravljao autobusom u trenutku nesreće je uhapšen i, kako je saopšteno, protiv njega je podneta krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično delo izazivanja saobraćajne nesreće. Za ovo krivično delo predviđena kazna je do 15 godina zatvora. Za sada uzrok nesreće još uvek nije poznat. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Marko Miljković, koji se nalazi u pritvoru pod optužbama da je kao član kriminalne grupe Veljka Belivuka učestvovao u ubistvima i trgovini drogom, tvrdi da se sastajao s ministrom odbrane Aleksandrom Vulinom i predsjednikom države Aleksandrom Vučićem. Navodi se u delu policijskog iskaza u koji je Newsmax Adria imao uvid, prenosi agencija Beta. On je navodno negirao sva krivična dela za koje se tereti, a Vulina je navodno upoznao preko svog dede Svetozara Vujačića, koji je savjetnik ministra. Miljković je kazao da je Vulina upoznao u jesen 2019. u noćnom klubu Gotik u Karađorđevoj ulici u Beogradu. Vulin je izjavio da je neverovatno da neki mediji još prenose izjave uhapšenog Belivuka i članova njegove grupe, iako je, prema njegovoj oceni, dokazano da su kasapi i mesari. Vulin je za televiziju Happy izjavio da u čitavoj Evropi padaju klanovi i nikoga nije briga šta je povodom toga izjavio El Chapo. Dodao je da Belivuk i članovi njegove grupe nisu sami u tome što su radili i da se radi na tome da se otkrije kojim je iz državnih struktura pomagao. On je povodom navoda o povezanosti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i Belivukove kriminalne grupe i iskaza osumnjičenih koje prenose mediji rekao da je cilj toga apsolutno destabilizacija Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u intervju za televiziju Pink 24. jula rekao da Belivuka ili Miljkovića nikada nije ni čuo ni video, kao i da je spreman da svoj iskaz dokaže na poligrafu. Upitan da li će se utvrditi veze između kriminala i ljudi iz državnih struktura, Vučić je rekao da će istraga ići do kraja i da niko neće biti zaštićen. Advokatska komora Srbije saopštila je da postoji mogućnost da su navodni transkripti razgovora Veljka Belivuka i Marka Miljkovića sa njihovim advokatom tajno snimani. Komora je upozorila da je poverljivost ovakvih razgovora neprikosnoveno pravo okrivljenog, koje je zagarantovano Ustavom i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava. Na televiziji Pink su u četvrtak 22. jula pročitani transkripti navodnih razgovora Belivuka i Miljkovića i njihovog advokata Dejana Lazarevića. U njima ih advokat navodno savjetuje da, kako je rečeno, izmisle da su se sastajali s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. U Narodnoj skupštini Republike Srpske za danas je najavljen sastanak predsjednika svih parlamentarnih stranaka sa sedištem u tom bosansko-hercegovačkom entitetu povodom odluke odlazećeg visokog predstavnika Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentina Incka da se u krivični zakon uvede zabrana i kažnjavanje negiranja genocida. Ovaj sastanak sazvao je predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović kako bi se usaglasili stavovi i odgovor na Inckovu odluku. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je uoči sastanka predsjednika svih parlamentarnih stranaka da Republika Srpska sprema politički odgovor, odnosno blokadu institucija BiH, dok se ne ukine odluka Valentina Incka da nametne zakon o kažnjavanju negiranja genocida.
slobodnaevropa.org.
U narednih nekoliko minuta o epidemiji koronavirusa, četvrtom talasu vakcinaciji. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Srbije Mirsa Đerlek izjavio je za Radio Televiziju Srbije da je trenutna epidemijska situacija kompleksna i da za mjesec dana može biti zabrinjavajuća i poručio da je vrlo rizično nevakcinisan čekati Delta soj i jesen.
Ipak je nizak nivo vakcinacije koji nas udaljava od kolektivnog imuniteta, ali ćemo se truditi da u narednih mjesec dana pokušamo da povećamo procenat vakcinacije.
U Srbiji je vakcinisano 48,49% građana, što nije dovoljno za kolektivni imunitet. Đelik je o velikom broju zaraženih koji se u Srbiju vraćaju iz zemalja u koje su išli na odmor rekao da je veoma loše i rizično ići nevakcinisan na letovanje i mešati se sa građanima evropskih zemalja gdje je epidemijska situacija veoma loša. Kako juče popodne na zvaničnom sajtu COVID-19 objavilo Ministarstvo zdravlja, u Srbiji je u prethodna 24 sata umrla jedna osoba od posljedica zaraze koronavirusom, a registrovano je 199 novih slučajeva infekcije. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju pokrenulo je kampanju Zaštiti sebe i čuvaj druge za imunizaciju pripadnika nacionalnih manjina protiv COVID-19. U opštini Bujanovac na jugu Srbije vakcinisano je 18.600 građana, od kojih je oko 10.000 potpuno imunizovano. Međutim, iako vakcine ima dovoljno, mladi izbjegavaju punktove za imunizaciju, javlja Branko Vučković.
Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić ističe da je vakcinacija jedini način da se epidemija pobedi. Očekuje da će kampanja Zaštiti sebe, čuvaj druge dodatno motivisati pripadnike nacionalnih manjina da se imunizuju i tako doprinesu bržem postizanju kolektivnog imuniteta.
Ovom kampanjom želimo da se obratimo na jezicima koji su razumljivi svima koji žive u Srbiji, koliko je važno da zaštitimo sebe jer tako čuvamo druge. Epidemija nije gotova, virus nije pobeđen i jedini način da zaista učinimo ono što je u našoj moći, to je da se vakcinišemo.
U opštini Bujanovac sa pretežno albanskim stanovništvom do sada je imunizovano 18.600 građana, a obe doze vakcine primilo je 10.000 osoba starijih od 18 godina. U ovoj opštini na jugu Srbije ima dovoljno vakcina, a građanima su na raspolaganju cepiva proizvođača Pfizer, Sinopharm i Sputnik. Doktorka Aferdita Mustafa, koordinatorka za imunizaciju Doma zdravlja, kaže za Radio Slobodna Evropa da su dobra snabdevenost i organizacija stvorile uslove da svi građani koji to žele mogu da se vakcinišu.
Mi imamo punkt, radi pet ekipe, znači vakcinaciju, a također imamo i ekipu, ta ekipa organizujemo se, ide na terenu, ljudi koji ne mogu, znači da dolaze na punktu, ljudi nepokretni, a također i po selama, dalekim selama što smo bili, znači i vakcinisali smo građane.
Ona je zadovoljna odzivom građana i brojem vakcinisanih i ističe da bi rezultat bio i bolji, da su se mladi vakcinisali u većem broju.
Kod nas je manji broj vakcinisano od 18 do 25, 26. godine, znači manje. Više su vakcinisani od više od 25 godina, znači manji je taj odaziv mlade populacije.
Predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca Ragmi Mustafi kaže za Radio Slobodna Evropa da su oni i pre kampanje ministarstva promovisali vakcinaciju kao jedini delotvorni lek protiv koronavirusa.
Čim su bili medicinski ekspert da jedini način kako bi stopirala raširanje pandemije sa COVID-19 kroz vakcine, onda mi smo produzeli sve u našoj moći kako bi promovisali i na taj način pozvali sve naše sugrađane i sunarodnike da prime vakcinu.
On smatra da kampanja Zaštiti sebe, čuvaj druge, koja se realizuje na jezicima svih nacionalnih manjina, pokazuje da država Srbija ravnopravno tretira svoje građane, što, kako kaže, nije uvek baš tako, bar kada su u pitanju Albanci sa juga Srbije.
Tokom pandemije jeste izbila i zahtev Nacionalnog saveta da se sagradi bolnica, jer smo mi uvidjeli u terenu da ljudi tada su bili veoma uplašeni da ne bi mogli da dobiju nepohodnu zaštitu tokom pandemije. Svi primjeri sa COVID-19 su identifikovani u domovima zdravlja, testove onda su bili prebačeni u regionalnoj bolnici koja je u Vranji. Primetbe da u samom tu instituciju ne radi ni jedan pripadnik albanske nacionalne manjine.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Stručni komitet za imunizaciju u Srbiji preporučio je za treću dozu vakcine kao dopunsku u borbi protiv pandemije COVID-19 Pfizer ili Moderna vakcinu koja bi u Srbiju trebalo da stigne na jesen. Preporuka je da se treća, takozvana booster doza vakcine, primi najmanje 6 mjeseci posle druge, a najbolje bi bilo da ljudi prime RNK vakcinu, pojasnio za Radio Televiziju Srbije državni sekretar u Ministarstvu zdravlja i predsjednik Nacionalnog koordinacionog tima za imunizaciju Mirsad Đerlek. On je dodao da nije isključena mogućnost da građani i za treću dozu biraju bilo koju od 4 vakcine koje je odobrila Agencija za lekove u Srbiji. Đerlek je rekao da se preporuka Pfizerove ili Moderna vakcine, odnosno takozvane RNK vakcine, za treću dozu zasniva na ispitivanju na velikom uzorku u svetu, kao i na osnovu iskustva stručnog komiteta koji je ustanovio da ove dve vakcine imaju najbrži imunološki odgovor na koronavirus. Epidemiolog i profesor Beogradskog medicinskog fakulteta u penziji Zoran Radovanović rekao je za Radio Slobodna Evropa da su i domaći stručnjaci morali da uvaže činjenicu da su se Pfizer i Moderna vakcina zasnovane na informacionoj platformi RNK pokazale najboljim.
Mene raduje što je takav predlog dat. Ovo jeste jedno čak hrabro po meni. Ja sam mislio da će pomolisati bilo kojom, kao i ovo do sada narod mira, a međutim oni su se jasno opredelili naučno gledano, to je opravdano. E sad mi imamo velike zalihe kineske vakcine, onda nisu mogli da kažu isključivo ćemo istorijentisati nove, to zavisi sad i koliki bude pritisak vakcinisanih da dobiju tu booster ili rappel dozu. E, ja lično ne znam šta će raditi sa zalihama kineske vakcine i posebno šta će raditi sa tom fabrikom kineske. Ko će da kupuje od nas, ono da budemo regionalna sila, nema više nestašice, to je moglo u vreme kad nije bilo ničega, pa daj šta daš. Ali sad kad postoje bolje alternative, bojim se da je to propala investicija.
Rekao epidemiolog Zoran Radovanović za naš radio. Veliki broj građana u Srbiji primio je kinesku vakcinu jer je ona bila najdostupnija u početku vakcinacije koja je u Srbiji počela u januaru. Najavljena je izgradnja fabrike za proizvodnju kineske Sinopharm vakcine, kao što ste čuli, a Državni institut za virusologiju, vakcine i serume Torlak u Beogradu počeo je u junu da proizvodi rusku vakcinu Sputnik V sa komponentama koje su stigle iz Rusije. Može li preporuka zdravstvenih vlasti građanima, koja prednost daje Pfizeru i Moderni, da utiče na državne odnose Srbije sa Rusijom i Kinom? Aleksandra Stanković iz Nevladinog instituta za evropske poslove kaže da vlada Srbije u preporuci za treću dozu vakcine mora da se bavi zdravljem građana, a ne politikom.
Na drugoj strani, odnosi sa Rusijom u ovom momentu svakako nisu sjajni. Primetno je zahlađenje odnosa sa Moskvom, ali se pored toga insistira na bliskim odnosima zbog kosovskog pitanja pre svega. Međutim, ukoliko bi se potpisao u nekom momentu taj sveobuhvatni pravno obavezujući sporazum s Prištinom, ruska podrška postala bi izlišna, a nema mnogo drugih tačaka u kojima Srbija na bilo koji način zavisi od nje. Kada su pitanje odnosi sa Kinom, posredi su mnogo krupni ekonomski interesi kako za Srbiju, tako na drugoj strani i za Kinu, koja je za Srbiju zainteresovana ne samo iz ekonomskih, nego iz političkih razloga, jer je Srbija neka vrsta njenog uporišta na Balkanu pa i u Evropi, tako da ovakav moment ne bi mnogo mogao krupno da utiče na ove odnose, s obzirom na to da su te kineske vakcine već kupljene, da nisu odmah vakcine kao što su Pfizer i Moderna stavljene ispred njih.
Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsa Đerlek naveo je da je treća doza potrebna posebno za određene kategorije stanovništva kao što su hronični bolesnici, pacijenti s malignim bolestima, transplantirani pacijenti, oni stariji od 70 godina, pacijenti stariji od 60 godina u domovima za stare, zaposleni u zdravstvu i službama socijalne zaštite. Dodao je da na treću dozu imaju pravo i svi građani gde nije bilo očekivanog imunološkog odgovora. A francuski predsjednik Emmanuel Macron, obraćajući se novinarima tokom posete bolnici u Papeteu, glavnom gradu francuskog pacifičkog regiona Francuske Polinezije, reagujući na antivakcinaške glasove, upitao je:
šta vredi vaša sloboda ako mi kažete ne želim da se vakcinišem, ali sutra zarazite oca, majku ili sebe? Tada ću biti žrtva vaše slobode.
Upozorio je Macron.
Odbijanje vakcine nije sloboda, to se naziva neodgovornošću, naziva se egoizmom. Društvo se drži zajedno samo kada sloboda svake osobe poštuje slobodu druge osobe. Prema tome zasniva se na pravima i dužnostima.
Kazao je Macron i dodao:
nijedna sloboda ne postoji bez dužnosti. Sloboda tamo gde nikom ništa ne dugujem ne postoji. To je izmišljotina koju ljudi govore jedni drugima. Moja sloboda završava se tamo gde počinje sloboda drugog, ali pre svega ona se temelji na osjećaju uzajamne dužnosti.
Rekao je Emmanuel Macron u Francuskoj Polineziji. U posljednje 24 sata najmanje 16 ljudi koji su angažovani na olimpijskim igrama u Tokiju testirano je pozitivno na koronavirus, saopšteno je iz organizacionog komiteta igara. Navodi se da su među novoinficiranima trojica sportista koji nisu smešteni u olimpijskom selu, kao i da su na olimpijskim igrama do sada otkrivena ukupno 154 osobe pozitivne na koronu. Gradske vlasti Tokija proglasile su 12. jula vanrednu situaciju zbog širenja koronavirusa i zato se olimpijske igre održavaju bez publike.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jednom se podsjećamo vesti dana. Na Kosovu dan žalosti, zastradale u udesu, vozač u pritvoru. Dodik, Republika Srpska sprema odgovor, blokadu institucija BiH zbog odluke INSKA o kažnjivosti negiranja srebreničkog genocida. Đerlek, epidemiološka situacija u Srbiji zabrinjava. Predsjednik Tunisa raspustio parlament i otpustio premijera posle demonstracija. Zamenica državnog sekretara SAD, Wendy Sherman, počela posjet u Kini. U Tokiju još 16 slučajeva COVID-19 među olimpijcima. Vreme sutra sunčano i veoma toplo, do 38 stepeni. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte šta je u Kijevu tokom posete Ukrajini u intervjuu za Radio Slobodna Evropa rekao George Kent, zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara za evropske i euroazijske poslove.
Rusija je krajina i agresora.
Rusija je država agresor. Oni su započeli ovaj rat u Ukrajini. Obaveza da se taj rat završi je na Rusiji, a ne Ukrajini.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Zamenica državnog sekretara Sjedinjenih Država Wendy Sherman počela je posjet u Kini razgovorima s kineskim zvaničnicima u gradu Tianjinu. U atmosferi napetosti u odnosima dve zemlje ocenjuje kineska medijska grupa CMG, ali ističe da je to drugi zvanični sastanak visokih predstavnika Kine i SAD-a posle sastanka na Aljasci u martu. U saopštenju za medije 21. jula Ned Price, portparol američkog State Departmenta, rekao je da će Sherman nastaviti da razgovara sa Kinom iz pozicije snage, a portparol kineskog ministarstva inostranih poslova Zhao Lijian oštro je ocenio izjavu SAD-a kao arogantnu i prepotentnu. Kina će nastaviti da iznosi svoje principe i stav u bilateralnim vezama i čvrsto braniti suverenitet, bezbednost i razvojne interese, kazao je Zhao. Američko ratno vazduhoplovstvo poslaće ovog meseca više od 20 stealth lovaca F-22 na vežbu u Zapadnom Pacifiku. Analitičari ocenjuju da će ovo neobično masivno raspoređivanje moćnih aviona ratnog vazduhoplovstva SAD poslužiti da se Kini uputi snažna poruka, preneo je CNN. Bes zbog toga kako se vlada Tunisa nosi s naglim skokom slučajeva COVID-19, dodatno je dolio ulje na vatru usred opštih nemira u vezi s nacionalnim, ekonomskim i socijalnim previranjima. Predsjednik Kais Saied, koji je izabran 2019. godine, objavio je da preuzima dužnost. Njegove pristalice slave, ali protivnici u parlamentu odmah su ga optužili da je izveo puč. Asja Hafner donosi više detalja.
Predsjednik Tunisa Kais Saied saopštio je u nedelju uveče da je raspustio parlament i otpustio premijera Hichema Mečičija poslije protesta protiv tuniskih lidera. Predsjednik Saied je povukao taj potez na osnovu člana 80 Ustava zato što se Tunis suočava sa naglim porastom epidemije izazvane koronavirusom i dubokom političkom krizom koja je paralisala zemlju već mjesecima. Kako je naveo, ima ova ovlaštenja u slučaju neposredne opasnosti. U obraćanju putem televizije predsjednik Saied je rekao: "Moramo da donesemo ove odluke dok se mir ne vrati u Tunis i dok ne spasimo državu", prenosi BBC. U Tunisu su u nedjelju 25. jula održani nasilni protesti zbog pogoršanja ekonomske, socijalne i zdravstvene situacije u toj sjevernoafričkoj državi. Više hiljada ljudi, uglavnom mladih, je uprkos velikoj vrućini i kršeći sanitarne mjere zbog pandemije, izašlo na ulice glavnog grada i drugih većih gradova u zemlji uzvikujući parolu "Napolje". Tražili su raspuštanje parlamenta Tunisa i vanredne izbore. Organizator protesta održanih na 64. godišnjicu proglašenja nezavisnosti Tunisa je grupa Pokret 25. jul. Snage bezbjednosti bile su raspoređene oko svih važnih institucija. Policija je bacila suzavac na demonstrante koji su gađali policajce, a nekoliko njih je uhapšeno. Sukobi policije i demonstranata su se dogodili u nekoliko tuniskih gradova. U Tunisu se i predsjednik i parlament biraju na izborima. Prema ustavu predsjednik nadzire samo vojsku i vanjske poslove, ali Saied, koji je bio nezavisni kandidat, već je dugo u sukobu sa sada bivšim premijerom Mečičijem. Saied je rekao da će sada vladati zajedno sa novim premijerom, a parlament će biti suspendovan na 30 dana. Međutim, pravni i politički okvir Tunisa nije jasan. Ustav iz 2014. godine traži uspostavljanje posebnog suda koji će odlučivati o ovakvim sporovima, ali on nije uspostavljen.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
George Kent, koji je zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara za evropska i evroazijska pitanja, a trenutno najviši američki diplomata za Ukrajinu, dao je tokom posete Kijevu intervju u ukrajinskom servisu Radija Slobodna Evropa. Evo najvažnijih akcenata iz tog intervjua objavljenog pre dva dana.
Rusija je krajina i agresora.
Rusija je država agresor. Oni su započeli ovaj rat u Ukrajini. Ovo nije sukob, ovo je zaista rat, a obaveza da se taj rat završi je na Rusiji, a ne Ukrajini, jer ovo jeste rat u Ukrajini, ali ne i rat Ukrajine. I zaista to je to, 100%, ruski rat.
Sovjetske vini na Rusiji.
Kazao je George Kent i nastavio.
Mislim da mi kao kolektiv zemalja Ukrajine, Sjedinjenih država, Nemačke, Francuske i drugih moramo da vršimo pritisak na Rusiju. Također moramo da učinimo sve da Ukrajina postane uspešna zemlja, tako da ukrajinski državljani koji još uvijek žive na privremeno okupiranim teritorijama i Donbasa i Krima zaista znaju da ukrajinska vlada veruje da su oni zaista građani Ukrajine.
Ured Ukrajine važaje što oni disno je hromadjanami.
Poručio je Kent i dodao da u Americi postoji dvopartijska podrška Ukrajini.
I demokrati i republikanci razom.
I demokrate i republikanci zajedno podržavaju Ukrajinu. Mislim da to ne zavisi od toga koja je administracija na vlasti. I mi, vladini službenici koji rade s Ukrajinom, znamo da je uspeh Ukrajine važan i za Ukrajinu i za region. A ovo je naše obećanje i naš zajednički rat sa Ukrajinicima. A američki predsjednik Joe Biden, kada je bio potpredsjednik, ovdje je dolazio 6 puta. To znači da nikad u istoriji ni jedan američki predsjednik nije bolje od predsjednika Bidena znao koji su problemi Ukrajine.
Prosto, spravo Ukrajini kraše niš prezident Biden.
Visoki zvaničnik State Departmenta George Kent govorio je i o odcepljenim regionima u Moldaviji i Gruziji koje podržava Rusija.
Bio sam pre mjesec dana u Pridnjestrovlju, separatističkom regionu koji se posle krvavog rata početkom 90. godina odcepio od Moldavije i proglasio nezavisnim. Imam obavezu da budem američki predstavnik u ovom procesu. U pregovorima Pridnjestrovlje u formatu 5+2. Jasno je da Rusija jednostavno nije spremna da ispuni svoje obaveze. Ruski predsjednik Boris Jeljcin obećao je tokom sastanka Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Istanbulu pre 22 godine da će sve ruske trupe biti povučene iz Moldavije do kraja 2001. godine. Dakle, ova godina je već 20. godišnjica neispunjenog obećanja ruskog predsjednika. I jasno je da je Putin davao slično obećanje na francuskom predsjedniku Sarkoziju 2008. godine, kada je navodno rekao da će to biti kratak rat, misleći na odcepljenje oblasti Gruzije, Abhazije i Južnu Osetiju. Dakle, u Moldaviji je prošlo 29 godina, u Gruziji 13, a u Donbasu 7 godina, a tu i Krim.
Rekao je George Kent, zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara za evropska i evroazijska pitanja, najviši američki diplomata za Ukrajinu, u intervju u ukrajinskom servisu Radija Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Pre nego što se odjavimo, još jednom podsjećamo na vesti dana. Na Kosovu dan žalosti zastradala je udes, vozač u pritvoru. Dodik, Republika Srpska sprema odgovor, blokadu institucija Bosne i Hercegovine zbog odluke Incka o kažnjivosti negiranja srebreničkog genocida. Đerlek, epidemiološka situacija u Srbiji zabrinjava. Predsjednik Tunisa raspustio parlament i otpustio premijera posle demonstracija. Zamjenica državnog sekretara Sjedinjenih država Wendy Sherman počela posjet u Kini. U Tokiju još 16 slučajeva COVID-19 među olimpijcima. Vreme sutra sunčano i veoma toplo, temperatura do 38 stepeni. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Potražite nas i na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.